Äripäevaraadio. Autojutud toob teieni Peacerent. Rendi Tesla vähem kui 5 minutiga.
Ja nüüd oleme veel kolmanda ajakirjaniku võtnud ka siia enda juurde. Karl Eduard Salumäe, tere hommikust, Karl.
Tere hommikust, ma saan jälle autodest rääkida.
Saad autodest rääkida täpselt. Aasta auto valimine hakkab vaikselt lähenema. Žüriid on juba kokku pandud, autod, nominendid on välja valitud. Aga see aasta on kuskui kahed valimised, et on see klassikaline Eesti aastaauto, aga nüüd on ka Eesti auto gaala, et miks on kahed valimised, palun seleta lahti, mis vahe neil on nüüd?
See oli lõik Äripäeva raadio 18. novembri hommikuprogrammist, kuhu hea kolleeg Simo Sepp kutsus mind rääkima kahtedest aastaauto valimistest. Seekordne autosaade ongi pühendatud neile, läbi saab käidud mõlema valimise finalistid. Mina olen saatejuht Karl Eduard Salumäe. Kõigepealt aga annan sõna tagasi ise endale. Simo esitatud küsimusele vastasin ma nii. Ma proovin olla sükkene lühike ja konkreetne. Eestis on tõesti aasta autot valitud selle aasta tuhande alguses saati. Seda on vedanud eest ajakiri Tehnika Maailm. Mõned võibolla tunnevad seda paremini lühendi TM all. Ja siis juba viimased, ma ei tea, kui palju aastaid peatoimetaja Tõnu Ojala on siis juhtinud seda protsessi. Ja see ongi jäänud tehnikamaailma sellise lipukirja all toimuma, ehkki seal žüriis on osalenud autoajakirjanikud väga erinevatest Eesti väljaannetest. Ja mõned aastat tagasi lisandus selle Eesti aasta auto konkurssi korraldajate ringi selline inimene nagu Raiko Ausmees, kes hoolitses siis minu siukse hinnangu järgi enne kõike selle eest, et kogu see valimine oleks kuidagi sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses nähtavam, et ta oleks kuidagi atraktiivsem, rahva hääletused, muud niisugused asjad. Aga nüüd selleks aastaks otsustas tehnikamaailm ühendada valimisel jõud hoopiski Eesti Autospordi Liiduga. Ja Raiko Ausmees jäi sellest korraldamisest niimoodi sujuvalt kõrvale. Ja siis ta ühel hetkel otsustas, et aga miks mitte korraldada teinegi valimine, mis samamoodi võrreldes selle klassikalise Eesti aasta auto valimisega panustab rohkem sellisele kaasamisele ja nähtavusele. Ja nüüd meil ongi siis kahed valimised. Eesti aasta auto, mida korraldab siis Tehnikamaailm ja Eesti Autospordi Liit nüüd. Ja Eesti autokaala, mis on siis selline Raiko Ausmehe eestvedamine, et žüriid tuleb tunnistada nendel kahel konkursil suuresti kattuvad, minagi kuulun mõlemasse ja ma olen ainuke niisugune näide. Aga on siiski ka mõningaid erinevusi, et näiteks sellel Eesti autokaalal antakse välja ka 3 eriauhinda, aasta sportauto, aasta roheauto ja rahva lemmik, nii et mõningaid niisugusi erinevaid stiililisi ja lähenemise põhiseid erinevusi võib nagu välja tuua.
Aga ütleme, kui mina nüüd autoostjana näen, ütleme, konkursi tulemused on teada, mina tahan osta aasta autot, siis kumma žürii või kumma konkursi võitja ma peaksin vaatama eeldades, et need on erinevad võitjad?
No, arvestades seda, et nagu sa mainisid ka, finalistid on mõlema konkursi puhul juba välja kuulutatud, Eesti aasta auto puhul on neid finaliste 6, auto kaala puhul 5, ja nendest autodest 3 kattuvad. See tähendab seda, et need žüriid on ikkagi mõelnud võrdlemisi sarnaselt, sellepärast, et tega need erinevused ja pingerida, mis nagu moodustub, ongi just niisugune tihe ja võibki nagu sellised erinevaid muutusi olla. Nii et ma arvan, et midagi vähemasti näitavad mõlema konkursi tulemused. Et ma tooksin sellise paraleeli, et kui näiteks valitakse, ütleme, aasta parim eestikeelne Eesti autori mingisugune raamat väga erinevatest žanritest, et seal on siis mingisuguseid krimiromaane ja mingisuguseid teisi žanre, siis pannakse kokku ja selgitatakse välja, noh, midagi ta ikka ütleb või meile südame lähedasem näide, et iga aasta kuulutatakse välja ajakirjanduspreemiate võitjad erinevates kategooriates küll. No mida see näitab, kui mingisugune lugu on võitnud? No juuda siis ikkagi hea lugu oli ja samamoodi on selle aasta auto valimisega, et arvestades seda, et võita võib nii, noh, toome siis äärmused, võib võita nii Dacia kui Mercedes näiteks või Dacia ja Porsche või mis iganes, siis vaevalt, et on palju selliseid kliente, kes ostavad endale Dacia sellepärast, et muidu oleks Porsche ostnud, aga vaatne, et noh, ütleme, üks ju hypoteetiliselt, et Dacia võitis mingisuguse konkursi, ma nüüd ostan endale Dacia. Et pigem see annab inimesele juurde juhul, kui ta näiteks, ütleme, sihib mingisuguse väikese keskklassi autot, ja siis väike keskklassi autodest üks on kuulutatud näiteks aasta autoks, et siis sellisel juhul võib olla see mingisugune lisa kaalukeel või argument.
aga mis üldse teeb sellest tavalisest autost aasta auto, et kui ma näen, et nominente julgas on nii Dacia kui Mercedes on ju äärmusest äärmusesse, et mis nagu, need ei ole ju sarnased üles ehitatud peale selle, et nad on autod, et sisu on kõik erinev ja võimsus kõik asjad on erinevad. Mis teeb siis nendest autost aasta auto?
See on olnud ka aasta auto selle valimise puhul. Ma tean, et nagu aastate jooksul see niisugune mõningate inimeste nagu kriitika või selline arusaamatus, et kuidas te saate nagu nii erinevast hinnaklassist ja autoklassist masinat kuidagi kokku panna, siis nüüd oma vahel võrrelda. No ega ei saagi. Aga me saame võrrelda seda, et missugune auto meie hinnangul täidab oma funktsiooni ja rolli kõige paremini. Et luksusauto ja odavauto skaalal näiteks, et kas see luksusauto on oma sugustest konkurentidest ütleme pool pead üle või näiteks see odavauto pakub nagu oma hinna eest ikkagi rohkem kui teised. Ja seda me saame niimoodi proovida hinnata ja siis järjestusse panna. Aga hästi lühike vastus on see, et me otsime autot, mis meie hinnangul arvestades seda, mis ta on, särab kõige rohkem või on millegi poolest kõige märkimisväärsem. Ja ausalt öeldes mina ise olen küll üsna niisugune soosiv niisuguse avatud valimise suhtes, avatud siis selles mõttes, et väga erinevad autos sinna finaali jõuavad, et see annabki esiteks sellise parema läbilõike uudismudelitest, mis on aasta jooksul turedel tulnud ja teisipidi võib-olla ka sellist heas mõttes niisugust ettearvamatust on selles valimises ja nagu näha siis autokaala on selles mõttes oma tiitli väljaandmise puhul võtnud sellise samasuguse lähenemise, et nad ei ole liiga palju autosid kategoriseerinud, vaid pigem siis nagu proovinud nad erinevad uudismudelid kõik niimoodi keskväljakule kokku tuua. Millised autod siis tänavu finaalidesse jõudsid? Traditsioonilise Eesti aasta auto kuuiku moodustavad tähestikulise järjekorras Dacia Jogger, Honda Civic, Kia EV6, Mercedes EQE, Renault Megane E-Tech ja Skoda Fabia. Uue autokaala viisiku aga Alfa Romeo Tonale, Dacia Jogger, Kia EV6, Mercedes EQE ja Peugeot 308. Kattuvad autod on nii siis Dacia Jogger, Kia EV6 ja Mercedes EQE. Hiljuti toimus autokaala nominentide proovisõidu päev. Küsisin seal peakorraldajalt Raiko Ausmehelt, kuidas teine valimine esimese kõrvale kasvas. Kuulame, kuidas ta vastas.
Noh, sellised erinevaid valimisi on ju ka erinevad väljaanded teinud eelnevate aastate jooksul autolehel, autogeeniusel oma mingit toppide koostamine ja nii edasi. See meeskond, kellega meie korraldame, eelkõige oli võibolla eesmärgiks just see, et tahaks teha sellist asja, millel on ka aastaringne tähelepanu, nüüd sellest sügisesse läheb käima. Meie igal juhul panustame sinna, et ka kuni siis järgmise valimiseni autondusel oleks nii-öelda silm peal läbi aasta. Selleks soovitame muidugi Eesti autokaala sotsiaalmeediat kõigil jälgida. Ja teine asi, et ka süri oleks võib-olla nagu laiema valikuga, sest et süri liikmeid 15 tükki ja kõik on nagu erinevate väljaannete või erinevate asjade esindajad, et ei ole nagu samast ajakirjast, portaalist kahte inimest.
Mis sa selle tänavuse aasta viisiku kohta ütled, et ühes otsas siis Dacia Jogger, mis on noh, täielik hinnapom, eriti arvestades selle suurust, teises otsas Mercedes EQE ja seal vahel samuti nii elektri kui bensiini mootoriga autosid, et see viisik, iga žüri liige pani oma niisuguse paremusjärjestuse paika ja ilmselt ei vaadatud nagu rangelt seda, et oleks võimalikult erinevaid autosid, aga ometigi see lõppfinalistide nimekiri on selline kirju, et kas see annab isenesest sinu meelest ka sellele finalistide hulgale nagu midagi juurde, et tegu on väga erinevate autodega või üks vastupidi olla sarnasemaid rohkem ja siis tekiks see mingisugune otsesem võrdusmoment?
Mina olen alati ise lähtunud tegelikult sellest, et varasemalt ka siuksid asju hinnates ja tehes, et võtame selle sama Dacia näite. Ma paigutan ta omasse segmenti ja kui me mõtleme nüüd 7 kohalist autot, mida on võimalik alla 20 000 euro osta, seal ei ole teisi valikuid. Et mulle väga meeldis, et see finalistide valik tuli niivõrd erinev ja kui me veel rahvahääletuse oma vaatame, kus siis 10 tükki on, seal sees on ka näiteks Hyundai Star ja minibuss, seal on veel Megane E-Tech, elektriauto, Cupra, Born, Skoda Fabia, et tegelikult ka see, see kümnene top siis sellest ütleme 40 pluss valimist sai nii väga erinev ja oma näoline, et selle rahvahääletuse sisse ei ka veel uus Range Rover näiteks, et noh, kallid eksklusiivsed autod mängivad nagu just kui samas kohas, aga eks me 15. detsembril näeme siis, et mis see nagu lõpuks see kõige kõigem on ja veel üks asi võibolla, millele tähelepanu pööraks Eesti autokla puhul on see, et on ka lisakategooriad, on siis see Eesti Auto 2022, mis siis sellest viisikust saab vormitud, aga on veel ka Eesti Sportauto, Eesti Roheauto ja siis juba nagu mainitud ka Rock FM-i kodulehelt leiate rahvalemmiku hääletus, kus siis igavähel oma sõna sisse öelda ja kindlasti me analüüsime, mõtleme läbi, et kas ka järgmisse aastasse võibolla mõni muu kategooria või midagi juurde tuua.
Üks hea küsimus praegusel ajal on see, et millal Eesti auto auhinna võidab viimast korda sisepõlemismootoriga auto. Kas sa usud, et see viimane kord ootab veel ees või äkki ongi see juba möödas?
Noh, oht on, et kui Eesti autokaala toimub esimest korda, siis see kõige esimene kohe on elektriline. Kuigi ma ütlen, et ma olin isegi üllatunud, et meil on tegelikult viiest autost kolm sisepõlemismootoriga. Ma olen juurelnud mõelnud seda viisikut, kes meil siin on enda peas nagu mingit topi koostanud. Minul on veel see kahe vahel, et on bensiinimootor elektrimasina vahel, aga ma arvan, ega jah, pigem vaadates siin erinevaid ka rahvusvahelisi aastaauto valimisi, olgu ta siis Euroopa aastaauto või maailma naiste aastaauto või maailma aastaauto, siis seal nüüd viimastel kordadel järjest enam ega midagi pole teha sellest elektrist, meil pääsu pole kuigi hinges, no nii sinul kui minul, me teame, mis hobimasinad meil endal on ja kui palju meile see bensiini põletamine meeldib.
Tutvume nüüd kõigi finalistidega lähemalt ning alustame tiitlikaitsjast. Just nii kutsun ma Kia EV6, sest mullu aasta auto tiitli, toona siis selle ühe ja ainsa, pälvinud Hyundai Ioniq 5 on Kia sõsar. Tehnika osa neil kahel mudelil kattub. Minu meelest on Lõuna-Korea markidel ääretult hea toode ja tänavusi nominente tulebki hinnata sellest kastmes, kas mõni neist pakub omas nišis Kiast rohkem. Proovisõidupäeval jagasin ma autosid tehnikaportaali Akselerista peatoimetaja Veli Valentin Rajasaarega. Salvestasin seal meie sõidumuljeid. Kuulame, kas Veli oli minu hinnangutega nõus.
Just, selles mõttes, et nagu sa ütlesid, sama platform Kia EV6 on natuke võibolla oma tundelt selline natuke premiumim veel kui Ioniq 5, aga laias lastus jah, kogu see mälestus eelmisest aastast on täpselt sama, et see sõiduelamus, see tunne, noh, sellised peamised asjad on ikkagi väga sarnased ja selle aastal ma mõtlen samamoodi, et ma jälgingi just täpselt teisi autosid selle pilguga, et kas nad nüüd on paremad või mingis osas märgilisemad või mingis osas raputavad autotööstust rohkem kui seda tegi eelmisel aastal Ioniq 5, et kas on keegi, kes on selle aastal EV6-est parem?
Aga ütleme lühidalt lahti selle, et miks meie meelest siis Hyundai Ioniq 5 oli läinud aastal kõige paremaks tunnistatud auto, miks ka Kia EV6 on autoajakirjanduses nõnda kõrgelt hinnatud. No üks selline märgilisi omadusi on ikkagi see 800-voldine elektrisüsteem, mis võimaldab väga kiiret laadimist, kui sul on vähegi niisugune laadija taga. Ma tooksin veel välja selle, et koostekvaliteet on Lõuna-Korea markidel ääretult hea. Eriti arvestades hinnaklassi, kas sa lisaksid siia juurde veel mingisuguse väga olulise komponendi, miks Ioniq 5 ja EV6 on üldiselt nii kõrgelt hinnatud?
Ruumikus, praktilisus ja tegelikult see, et selles hinnaklassis nad on ikkagi, jah, tõsi, elektriautod on praegu nagu teiste autodega võrreldes ikkagi kallid, aga ta on esimene selline, ütleme, noh, Ioniq 5 ja ka EV6 on sellised, ütleme, esimesed adekvaatsed, keskmisele Eesti perele oma omadustelt sobivad autod, et kui me vaatame sõiduulatust, laadimiskiirust, praktilisust, mahutavust, mugavust ja ka seda, et mingisugune dünaamika ja sõidulust on olemas, kui sa seda soovid. Et kõik need linnukesed on nagu õigetes kastides olemas. Jah, hind on tõesti nagu keskmisele Eesti perele veel kallis, aga selles osas tuleb lihtsalt oodata, ega siin muud rohtu ei olegi.
Ma olen selles mõttes nõus, et ütleme siis, määratleme nii, et selline jõukas keskklassi pere võikski osta endale emma kumma neist autodest ja see võiks nagu täiesti vabalt nende niisuguse ainsa auto vajaduse ära katta. Aga sina praegu sõidad selle Kia EV6-ga, minu kord on ootamas. Võrreldes Ioniq 5-ga tajutsa siis mingisugust olulist erinevust vedrustuse häälestuses või milleski muus või ikkagi laiast lastus need autod sõidavad väga sarnaselt?
Pigem sarnaselt, aga ja sel, jälgi siin sõltub tegelikult ju sellest, et neid saab eri nii-öelda maitsetes, et see, mille, see EV6, millega on praegu sõidan, ei ole kõige võimsam GT näiteks, mis on veel täiesti teistlaadi loom kui, kui kõige tipmine Ioniq 5. Aga mida ma tunnen on kohe on see, et vedrustuse koha pealt ei ole ebameeldivalt jäik, ei ole raputav. Tihti on see, et elektriautol tulenevalt raskemast massist on vedrustus häälestatud nii, et kui sa ikkagi mingitest kiirematest raputajatest üle sõidad, siis, no siis on ikkagi väga selline kaelalahast pakkuv elamus. EV6-l pigem okei ja isegi kui nagu rooliga vasakule paremale nõksutada, siis sa tunned, kuidas ta kaldub, kere kaldub vasakule paremale kergelt, et ta on tegelikult suhteliselt isegi, ütleme, tavaolukorras ja tavasõidus pehme vedrustusega, tagasilöögi kiirus on väga okei nii kiiremate täristajate kui ka sükkaste väikeste muhkude peal, et selles osas ei ole midagi ette heita, platform on jäik, nagu on oodata, dünaamika jällegi, noh, elektriajamile omaselt vajutud pedaali, siis ta kohe reageerib ja läheb hästi lineaarselt, et siin tegelikult midagi nagu siukest väga erilist välja tuua ei olegi.
Niimoodi arvas Veli Rajasaar, vabandan ühtlasi helikvaliteedi pärast. Olgu veel täpsustatud, et Kia EV6 hinnad jäävad ümardatult 60 ja 75 000 euro vahele, keskmiseks sõidu ulatuseks lubatakse 420 kuni 530 kilometrit, linnas isegi kuni 690 kilometrit. Jätkame hinna ja ruumipommi Dacia Joggeriga. Ma olen selle auto kohta Äripäeva veergudel kirjutanud, et see mõjub just nagu meenutus ajast, mil Opel tootis Safirat. Elekter maksis alla 40 euro megavatt tunnist ning vähem kui 20 000 eurot ostis juba üpris suure pereauto. Ainult, et seitsmekohalise maht universaali Joggeri saabki ühega algava summa eest kenasti kätte. Loomulikult annab sõiduki hind tunda, kuigi varustus ja tegelikult isegi viimistlus kannatab sama kallite väikeautodega võrdlust, siis midagi uhkeldavat Daciast muidugi ei leia. Esialgu saab seda ka üksnes pisikese bensiinimootori ja manuaalkäigukastiga, järgmisel aastal lisandub kerghübriid. Sellegi poolest väärib Jogger ajal, mil uued autod lähevad tempokalt kallimaks tunnustust. Ütlen otse välja, et Dacia Jogger on mulle väga sümpaatne ja valisin selle finaliste välja selgitades ka enda valikusse. Veli lisas omalt poolt nii palju.
Loomulikult valisin ka mina ta oma lõppvalimisse ja seda just täpselt samadel põhjustel, et sellise raha eest nii palju autot praegusel ajal on väga ootamatu. Ja tõsi, ei ole ta ka varem sõitnud, olen oma portaali ülespand ja toimetanud mitmete teiste autorite laias lastus väga kiitvaid lugusid, kuulanud teistelt sõitjatelt, juhtidelt, ajakirjanikelt väga kiitvad tagasisidet. Ja seda peamiselt ongi just selle praktilisuse ja hinna osas, et see bang for buck on meeletult hea sellel autol. Ja praegu siin nüüd esimest korda temaga ise sõites, jah, sul on siin sisemüra, jah, ta on käsikastiga, on ju, kellelegi võib see olla võibolla häiriv juba praegusel ajal. Aga muus osas, noh, jah, okei, ta on nagu natukene jäik ja nii samas sa tunned, et ta on kerge auto ikkagi. Et kui me räägime mingit sorti keskkonnasäästust, siis minu arvates Dacia lähenemine on selle koha pealt natuke võibolla isegi õigem kui kõigil teistel, kes laulavad muud kui oma rohelise ja keskkonnasäästliku olemise juttu, aga samas teevad üle 2-tonniseid autosid, kuhu kulub meeletult ressursse, mis kulutavad meeletult ressursse oma sõidu ja eluea jooksul. Õige lähenemine on ikkagi minu jaoks just see, et sa teed võimalikult askeetliku ja minimalistliku auto, mis oma eluea jooksul vajab vähe ja see on see peamine keskkonnasääst. Ja selle koha pealt Dacia lähenemine on minu jaoks väga õige. Et see on ka üks põhjus, miks ta minu jaoks platseerub kindlasti sellel hääletusel väga kõrgele kohale, hoolimata sellest, et sõidu mugavuselt ei ole ta teistega võrreldav.
Mercedes-Benzil on tulnud sel aastal välja lausa mitu elektriautot. Finaalidesse jõudis neist EQE, mis nähtavasti pakub parimat hinna ja omaduste suhet. Kallis on EQE muidugi sellegi poolest. Hinnad stardivad 75 000 euro ligidalt ning kerivad kaugele üle 100 000 euro, kui võimsuse ja varustusega hullata. Nagu ka nimi viitab, siis olemuslikult on see vana hea E-klassi Mersu suurun auto lihtsalt elektriline. Täpselt nagu Dacia puhulgi, nii ka Mercedeses annab hinnaklass tunda. EQE on väga võimekas ja luksuslik auto. Sõidjate ruumis troonivad suured kumerad ekraanid, milliseid rahvaliku marki autodes juba ei kohta. Täiselektriline ajam tähendab aga paratamatult seda, et see nii nimetatud Mercedese tunne tuleb uuesti leiutada. Minu meelest on see ka suhteliselt hästi õnnestunud, kas ka veli leidis samamoodi.
Jah, kõik peale mingisuguse tummisema mootorinoodi on siin ikkagi olemas, et noh, selle auto puhul on täiesti selge, kes ja mis sorti loom ta on. Et sa saad täpselt seda, milles sa maksad. Siin on teiste finalistidega võrreldes tõesti tunda, et laud palju raha sisse, loomulikult sa saad selle eest väga hea, väga vaikse, väga hea minekuga, väga kvaliteetse auto. Et ega mul siin palju rohkem ta kohta tegelikult öelda ei olegi, et sa saad, mille eest sa maksad ja Mersu tunnetus on täiesti olemas. Võt seda hääletamise osas ma pean mõtlema, jah. Ma olen eelnevalt hääletanud Taycani aasta autoks, aga seda sellistel põhjustel, mida siit EQE-st ikkagi ei leia. Et Taycan tõestas mitu aastat tagasi juba, et elektriline sportauto võib olla huvitav, tal võib olla oma hing ja oma iseloom. EQE on juba, noh, siin sellist nagu tööstuse raputamist päris ei toimu, sellist wow-effekti nagu Taycaniga kunagi oli, seda siit ikkagi päris ei saa. Ja ma arvan, et see tõttu ka ta minu jaoks kindlasti ikkagi aasta parimaks uueks autoks ei kvalifitseeru puhtalt see tõttu, et ta maksab ikkagi nii palju.
Peugeot 308 on klassikaline väike keskklassi auto. Hinnad algavad 24 000 euro juurest ning pakutakse nii bensiini kui diiselmootoreid, nagu ka bensiinitoitel pistikhübriide. Keretüüpidest on lisaks luukpärale valikus ka universaal. Säärane lai valik räägib kindlasti 308 kasuks. Muide, kuna Opel kuulub tänapäeval koos Peugeotga Stellantise gruppi, siis uus Opel Astra jagab 308 platvormi ja tehnikat. Kui tehki Astra pole ka sugugi kehva disainiga, siis nii öelda vigurit on Peugeot juures rohkem. Näiteks väikese rooli lahendus pole kuhugi kadunud, tõsi küll, nii nagu eelkäijal kipub see ka uuel mudelil lihtsasti näidikute ette jääma. Kellele nii öelda rool süles sõiduasend ei sobi, siis nende jaoks on Peugeot üks tüütu puudus. Annan nüüd taas sõna Veli Rajasaarele, kes rääkis proovisõidupäeval järgmist.
Kusjuures sa ütlesid väga palju juba ära ja see väike rool, mida mina olen omakorda ka kiitnud ja ei ole aru saanud neist, kes seda kiruvad. Praegu ka näiteks enda sõiduasendit panin kiiruga paika. Samamoodi varjab ikkagi näidikuid. Rool ise väga mõnus, aga natukene nagu, jah, ta eeldab kompromisse muudes asjades ikkagi, kui vähemasti siis, kui kiire on. Aga sõiduomadustelt väga okei, ei ole midagi öelda, kui on üks asi, mis on enamusel moodsatel autodel ühist ja väga toredat, siis on see just see, et šassiid on saadud nii mõnusalt jäigaks, et iga autoga on võimalik sellist käänulisel teel sõitu nautida. Aga muus osas jah, see mootor teeb natukene oodatust rohkem isegi häält, sisemüra natuke on, vedrustus on natukene jäigem ja natuke raputavam. Aga noh, midagi nagu hullu ka ei ole, aga lihtsalt ongi see, et kui selle auto nagu varustust piisavalt palju peale laduda, siis tekib küsimus, et kas ta on täielikult seda kõike ikkagi väärt. Ma ei ole selles 100% veendud.
Ja last but not least, Alfa Romeo Tonale, kuulsa Margi väike linnamaastur. Tonale on kõige soodsam Alfa, hinnad stardivad 35 000 euro juurest ning sel tõigal on omaette väärtus. Ei ole ju saladus, et Alfa Romeol on paljude bensiinipeade hulgas eriline oreool ja kui Tonale olemasolek aitab sel brändil elada ja õitseda, siis olgu pealegi. Tuleb küll tõdeda, et kui disainis on alfalikkus selgelt olemas, siis sõiduomadustes sportliku südant ei tunne. Mis pole muidugi üllatav, kui mõelda, et tehnilises lähisuguluses on see Jeep Compassiga. Sellega on Eesti autokaala viiele nominendile tiir peale tehtud, peatume nüüd ka vana hea Eesti aasta auto finaali kuuikul. Nagu eespool räägitud, siis Dacia Jogger, Kia EV6 ja Mercedes EQE jõudsid ka seal lõppvalikusse. Neid ma uuesti tutvustama ei hakka, vaid räägin ülejäänud kolmest autost. Honda Civic, taas üks klassikaline väike keskklassi luukpära. Nii väga väikese küll enam ei ole, pikkus küündib näiteks 4,5 meetrini. Ja mis puudutab hindasid, siis kuna uut Civicut pakutakse üksnes hübriidina, tuleb selle eest maksta vähemalt 32 000 eurot. Hondad on varemgi tuntud helde baasvarustuse ja selle võrra suurema hinnalipiku poolest, ent nõnda krõbe stardihind võib sellele siiski takistuseks saada. Renault Megane E-Tech, 38 000 eurose alghinnaga elektriauto, millel pole tavameganiga midagi ühist peale selle, et need on enam-vähem sama suured autod. Keskmine sõidulatus küündib olenevalt akku suurusest kas 300 või 470 kilomeetrini. Megane E-Tech kuulus mõlema konkursi puhul ka minu valikusse, sest konkureerivat Volkswagen ID3 lööb see selge vahega nii viimistluses kui sõiduomaduste poolest. E-Techi puuduseks tuleb küll lugeda, et ruumikus pole kiita. Selles saab Volkswagen selge punktivõidu. Viimasena räägime Škoda Fabiast, väikeautode klassi pikaajalisest priimusest. Eestlased on vägagi Škoda usku, mis tõttu ei pea kahtlemagi selles, et uus Fabia muutub tänavapildis äärmiselt levinud nähtuseks. Ning kas Fabia kohta peabki enamat ütlema? See teeb kõike, mida ühelt ontlikult väikeautol tootaks ja teeb seda hästi. Kas Eesti aasta auto ja Eesti autokaala võidab üks oma masin või erinevad sõidukid? Kas sisepõlemismootoriga autod saavad elektrikatele vastu? See kõik selgub lähema 2 kuu jooksul. Eesti autokaala auhinnaüritus toimub 15. detsembril T1 keskuses ja seda kannab üle Elisa Stage. Eesti aasta autokonkursi võitja väljakuulutamisega läheb natukene rohkem aega. Seda tehakse 28. jaanuaril Eesti Autospordi Liidu aastakaalal. Niisiis, üks võitja detsembri keskpaigas, teine jaanuari lõpus, saame näha ja kuulma. Selline saigi seekordne autojuttude saade. Julgustan kõiki huvilisi kuulama järele ka varasemaid autojuttude episoode, mis on ehk mööda läinud või lihtsalt piisavalt kaugele selle taha jäänud selleks, et need uuest üles otsida ja üle kuulata. Näiteks, kui Lõuna-Korea autode tase ja käekäik hakkas huvi pakkuma, siis tegin kunagi saate koos tehnikamaailma peatoimetaja Tõnu Ojala ja Akselerista portaali peatoimetaja Veli Valentin Rajasaarega, kus saigi just nimelt Lõuna-Korea autode tõus läbi arutatud. Kellele hakkas aga huvi pakkuma autoajakirjaniku amet ja sellega seonduvad tahud, siis vestlesin Tarmo Tähepõllu, praegu tuntud kui autogeeniuse portaali ja autolehe ajakirja ühistoimetuse peatoimetaja ja toonase autolehe peatoimetaja Kristjan Sooperiga sellest, mis selle ametiga kaasneb. Selgub, et ehkki autohuvilise jaoks on see amet vägagi mõnus, on sellelgi omad tüütud küljed. Põnevat kuulamist leiab aga loodetavasti veel. Mina olen autojuttude autor Karl-Eduard Salume. Tänan kuulamast ja kohtume taas.